Rok plný osmičkových výročí je v plném proudu. Politici se k ním často vrací, zejména ti opoziční v debatách rádi šermují třeba komunistickým pučem a rokem 1948. Jaká osmičková výročí si máme nejvíc připomínat a proč? Je dnešní komunistická strana Čech a Moravy opravdu něco jiného než její totalitní předchůdkyně? A jak pozorně máme sledovat její současný návrat k moci? Mým dnešním hostem je česko-francouzský historik, politolog a bývalý poradce prezidenta Václava Havla Jacques Krupnik. Dobrý den, vítám vás. Které osmičkové výročí je podle vás to nejzásadnější?
Tak asi nejzásadnější je vznik Československa, založení státu. To je, myslím, to je ta klíčová osmička. Samozřejmě je to ta osmička, která, myslím, pro všechny znamenala i založení státu, tudíž stělesnění nějaké národní tužby, ale také demokracie, to spjatí s demokracií a zároveň, že ten stát vznikl v kontextu, řekněme, spojenectví se západním světem, s Evropou. Takže ano, tato propojenost státu, demokracie, Evropy, myslím, že to je asi to důležité, které snad všichni sdílejí, nebo aspoň se nějakým způsobem k tomu mohou hlásit. Potom ty ostatní osmičky jsou daleko složitější a samozřejmě některé tragické. Že? Mnichov 38, ano, je to zpochybnění toho státu, který vznikl o 20 let dříve, ale také to poukazuje nejenom na vnější selhání, to znamená zradu západních spojenců, ale také na některé vnitřní slabiny, neschopnost integrovat do toho nového státu Němce, Maďary, ale také i vlastně Slováky a tak dále. Každá ta osmička vlastně je zajímavá tím, že vlastně v českém kontextu nebo československém kontextu zobecňuje důležitou otázku. Je to otázka demokracie a diktatury. Evropa nebo národní stát, kapitalismus a socialismus. Každá ta osmička vlastně je jakýmsi barometrem, řekněme, nejenom československým, ale řekl bych celoevropským.
A když se třeba objevují pochybnosti o tom roce 1918, který jste řekl, že je tedy ten nejzásadnější, protože od něj se odvíjí ta další osmičková výročí, když se objevují pochybnosti o tom, jestli zda skutečně ještě máme v tak velkém to výročí slavit, když ten stát už neexistuje, tak to vy nezdílíte?
No tak úplně to nezdílím, ale samozřejmě je to výzva k zamyšlení, že oslavíme stát, který zanikl, tak se musíme zamyslet nad tím, jestli zanikl, protože tady bylo selhání po roce 89, selhání politických elit a můžeme samozřejmě, to je celá diskuse o příčinách rozpadu Československa, anebo teda jestli vás to vede ke zpochybnění samotného základu. Když už teda ztroskotal, znamenalo to, že zpětně, že to byla chyba od začátku, tak já nejsem historikem tohodle typu, jo? že něco skončí, řekněme Československo nebo Jugoslávie a vy od toho uděláte prostě závěr, že tím pádem rok 1918 byl historický omyl. Samozřejmě můžete tam hledat jisté příčiny, jistá nedorozumění. Mezi Čechy a Slováky, to bylo jasné. Tam byl problém od začátku. Například, mluví se o československém národě, který má dvě větve, českou i slovenskou. Takže i v deklaraci svatého Martina na Slovensku v roce 18 máte, že ano, je tady československý národ, který se skládá ze dvou národů. Takže máte tam zakopaný ten problém. A samozřejmě ten problém v politice musíte řešit. A můžete ho řešit tím, že uděláte nějakou inkluzivní politiku, že chápete, že to je problém a tudíž musíte najít nějaké ústavně právní uspořádání, který tento problém bude řešit. Ten problém se neřešil, no a pak jsme viděli, za jakých podmínek ten stát jednou ztroskotal po Mnichově a po druhé po roce 80.
Tak ona samozřejmě, ta pochybnost je mnohem silnější na slovenské straně, než na té straně české o oslavě těch společných výročí.
Určitě. Takže byl jsem nedávno v Paříži na oslavách, kdy české i slovenské velvyslanectví společně pořádali prostě oslavu roku 18 a slovenský minister pro evropské záležitosti, který tam byl, to říká, že má velkou radost, že tady slavíme založení společného státu a že zároveň slavíme rok 93, který je rokem nezávislosti Slovenska. Takže zároveň slavíme i Československo, i nezávislost Slovenska.
I jeho rozpad. A když bych, vy už jste zmínil rok 1938, když bych překročila k tomu dalšímu osmičkovému výročí, což je rok 1948. Vnímáte vy události února 1948 jednoznačně jako puč?
Je to převrat, řekněme, který proběhl bez krve prolití. A samozřejmě ta zajímavá otázka je, proč tak snadno? Pavel Tigrid to kdysi nazval v jedné eseji elegantní převrat. Proč byl ten převrat tak elegantní? No ten převrat byl elegantní, protože od roku za prvé ve volbách v roce 46 komunisté získali 40% hlasů. Čili byli nejsilnější strana v zemi. Měli partnery ve vládní koalici sociální demokraty. Část těchto sociálních demokratů měla blízko k těm, ke komunistům. Všechny strany v koalici byly pro znárodnění a komunisté ovládali ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, ministerstvo informací a tak dále. Čili oni měli premiéra, měli všechny klíčové pozice ve státě od roku 45. Takže ten převrat v roce 48, oni získali monopol moci, ale všechny páky už držely od roku 45. Takže ano, je to elegantní převrat, protože vlastně ta opozice nejenom, že špatně manévrovala, to myslím není dneska zajímavé, ale vlastně neměla ty silné karty v ruce.
Když hovoříte o elegantním převratu a o, řekněme tomu, jak se k tomu postavila tehdejší opozice, nebylo by možná o to více na místě se tomu výročí věnovat a zamýšlet se nad ním? A teď narážím třeba na to, že k letošnímu výročí února 48 se nevyjádřil žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Jestli to je něco, co vás třeba zklamává, že byste očekával jejich vyjádření, anebo naopak ne, nebo to není potřeba k tomu zamyšlení nad výročím.
Každý se může vyjadřovat. Samozřejmě těch výročí je hodně, takže jestli se má každý politik vyjadřovat ke všem osmičkám, to by bylo svým způsobem zajímavé. Pokud se má vyjádřit teda k únoru, no, v tom smyslu, který jsem zmínil, to znamená, je tady, je to jakési, je to moment, kdy byla zavedena komunistická diktatura a je to vždy příležitost zamyslet se nad tím, jak to proběhlo, proč tak snadno a také proč to mohlo 40 let trvat, že jo. Čili to je zamyšlení. Mě zajímají například osobně ty hlubší kořeny, proč ten režim byl v podstatě relativně stabilní a že si našel ve značné části společnosti oporu. Po válce se to dalo vysvětlit, samozřejmě okolnostmi Mnichova a druhé světové války, ale potom, zejména po roce 68, za normalizace, to už je pro mě, to už je daleko složitější a morálně i politicky náročnější otázka. Takže takové zamyšlení bych čekal. Co to bylo za režim, jaké je jeho dědictví. Čili nejenom, co se odehrálo v únoru 48, nějaká taktika, nějaké. To samo o sobě není, ten elegantní převrat sám o sobě není tak zajímavý. Co je zajímavé, je, co to bylo za režim, jaké to má následky pro dnešek a samozřejmě na tom, to už je otázka nejenom pro komunisty nebo bývalé komunisty, to je otázka pro všechny občany, zamyšlení nad stavem demokracie.
Posloucháte odpovědi historika a politologa profesora Žaka Rupnika, který je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. My spolu hovoříme na konferenci k výročí událostí roku 1968, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci právě s Českým rozhlasem. Řekněte mi, jak vnímáte postoj současného Ruska vůči událostem jara roku 68 v Československu?
No ten postoj se změnil. Je zajímavé, že po roce 89 i Gorbačov, i Jelcin vyjádřili prostě omluvu vůči tomu, co se stalo, a dokonce já se pamatuju, že Jelcin během návštěvy v Praze, pokud se pamatuji, slíbil zpřístupnění archívu. Čili archív ruské archívy, prostě armáda, policie, všechno to mělo být zpřístupněno. Čili oni chápali rok 68 jako tragédii, a dokonce Gorbačov to řekl Dienstbierovi, tehdejšímu ministrovi zahraničních věcí po roce 89, při prvním setkání. Dienstbier mu řekl, no to bylo strašné, že to pro nás, to trauma, okupace roku 68, vy jste zadousili naděje pražského jara.
Ale pak se to otočilo.
A Gorbačov mu odpověděl, my jsme nejenom, že jsme zardousili naděje pražského jara, my jsme se zardousili sami. Protože on chápal, že znemožnit reformu v Československu v roce 68 znamenalo, že nebude taky reforma v Sovětském svazu, a tudíž nemožnost reformy přivedlo jeho zkázu. Takže svým způsobem on aspoň chápal, o co jde. A jenom to chci ukázat, ten posun s dneškem, že dneska nic takového, ani omluvy, ani zamyšlení na to, co to udělal, dneska je tam nostalgie vůči sovětské době, sovětskému impériu, kdy Sovětský svaz byla mocnost, a když vidíte, že mezi oni udělali prostě průzkum, kdo je nejoblíbenější osobnost v ruských dějinách letos, ten průzkum běžel, Stalin. Takže když najednou vidíte, že nejoblíbenější osoba je Stalin, a vidíte, jakým způsobem se v Rusku mluví tedy i o roce 68, nebo spíš jak se o něm nemluví, protože oni to dnes nepovažují za nějaký
problém. No ale přesto, co říkáte, je podle vás na místě, abychom třeba žádali ze strany Ruska zamyšlení nad tím, ze strany současného Ruska, nebo dokonce omluvy, nebo jestli to je zbytečné?
Já myslím, že tohle je zbytečné, nemusíme žadonit žádné další. Zamyslete se, přátelé. Ne, tohle. Myslím, že to tady proběhlo, to bylo zajímavé. Proběhlo to za Gorbačova, proběhlo to v 90. letech. Já jsem organizoval v Paříži konferenci, kde byli i ruští historici, kteří přinesli věci z archívu tehdy. To všechno proběhlo a dneska máme regresi, dneska máme ústupek od toho. A to je na tom smutné. A to nevidíme jenom vůči Československu, vůči Polsku. Podívejte se, před 10 lety Rusko i za Putina přijalo myšlenku, že Rusko, teda Sovětský svaz, je odpovědný za masakr Katyň. V Katyni na začátku války, jo? Když Rusko společně s Německem okupovali Polsko. Dokonce Vajdu film Katyň, který, myslím, běžel v této zemi, se promítá v 8 hodin večer na prvním kanále ruské televize. Čili tam byl pokus jakési vyrovnání se s vlastní minulostí. Jo? Tohle jsme provedli a je třeba se nad tím. To bylo před 10 lety. Dneska o ničem takovém by nemluvili. Takže máme tady obrovskou regresi, ústupek od toho, od té reflexe o sovětské historii, která proběhla v Rusku, ale asi příliš krátce, a dneska hlavně nepasuje do ruské politiky, která se znovu snaží prostě tu sovětskou éru nekriticky prostě.
Takže vracet se k tomu by bylo zcela zbytečné.
Ne, nemá cenu nic žadonit. No určitě budou okolnosti, kdy to bude stát za to se vracet, ale jenom žádat, co budeme žádat.
Posloucháte odpovědi Žaka Rupníka v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Se zrovna v těchto dnech dostávají poprvé od revoluce v roce 1989 částečně k moci. Oni se nemají nebo nebudou podílet na vládní moci, oni mají být stranou, která umožní vznik vlády Andreje Babiše, koaliční vlády se sociální demokracií, velmi pravděpodobně. Jak toto vnímáte?
No tak symbolicky je tady prostě zlom. Ano, tady po roce 89 panovali jakýsi konsensus, a já se pamatuju, sociální demokracie měla ten Bohumínský sjezd, prostě měli, všechny strany byly zajedno, že ano, komunisté jsou tady, ale nebudou účastníky ve vládě. Dnes se situace mění, oni nejsou účastníky a nebudou účastníky ve vládě, a vznikla situace, kdy všechny hlavní demokratické strany jsou oslabeny. Čili mimochodem, komunisté taky ztratili v posledních volbách, spadli se z 12% na
7,5%. Ano, byl to nejslabší volební výsledek za posledních 30 let.
Komunisté jsou slabí, řekl bych stejně slabí jako ti ostatní, ale ti ostatní řekli, že se stranou ANO s panem Babišem do žádné koalice nepůjdou. Takže najednou vznikla situace, kdy pan Babiš, chce-li tedy vládnout, má na vybranou koho? Komunisty, jako tichou podporu, a pana Okamuru, SPD. Poprvé, to jsou teda partneři pro image české demokracie. Tohle je spíš na zamýšlení pro mě. To není jenom, že komunisti, oni žádnou moc nebudou vykonávat. Já jsem zmínil rok 45, kdy oni ovládali celý státní aparát, klíčové posty, bezpečnost, armádu, všechno. To se nedá srovnávat. Žádný nový jako vítězný červen tady nehrozí. Něco takového.
K tomu jsem se chtěla dostat.
No, já myslím, že to ne.
K tomu jsem se chtěla dostat, protože řada politiků, zejména z opozičních stran, rokem 48 velmi často šermuje v poslední době. Říkají, že to, co sledujeme, velmi podobně nebo je velmi podobné událostem únoru 48. Není podle
No, já myslím, že ta podobnost je velice vzdálená. Šermovat se může, to už patří k politice.
Ale to nechtějte
po historiku. Já jsem vám právě vyložil ty zásadní rozdíly.
Já se ptám jenom na tu paralelu, jestli podle vás je přípustná nebo není. A když bych se vrátila k té komunistické straně, která tedy bude tolerovat vládu Andreje Babiše. To, že je komunistická strana akceptovatelná jako politická síla pro Andreje Babiše, aby o ní opíral svoji vládu, je to podle vás dané tím, že už je skutečně jiná ta politická strana, než byla ona totalitní KSČ? Nebo zkrátka těmi 30 lety, které uplynuly od roku 89, téměř 30 lety?
No tak ta strana je určitě jiná, protože to členstvo se muselo změnit, že jo? Pamatujte, že v roce 89 ta strana měla přes 1,5 milionu členů. V zemi 15 milionové to bylo hodně. Mimochodem, v roce 68 měla taky 1,5 milionu. Půl milionu vyhodili. Nabrali další 0,5 milionu. Když vemete všechny čísky, které proběhly od roku 45-48, asi 6 milionů lidí prošlo KSČ v této zemi. To bylo jako... Ano, to byla strana, která měla sílu, moc a obrovské členství. Dneska je to malá strana 7% a její členstvo se skládá z lidí, kteří buď jsou penzisti toho starého režimu, anebo jsou to dnes lidé nespokojení, kteří z nějakých důvodů hlasují, z protestních důvodů, abych tak řekl, pro tuto nestandardní stranu. To, co mi vadí na té straně, že se nevypořádala se svou minulostí, že jo? Protože postkomunistické strany v celé východní Evropě byly, ale většinou se vypořádali nějak se svou minulostí a za druhé se přejmenovali. A já se pamatuju, po roce 89 jsme měli často tuto diskusi, jako jestli se má komunistická strana zakázat. Já se pamatuju, Pavel Tigr říká, no nemůžete znovu založit demokracii a hned začít zákazem nějaké strany. Tak to asi vypadá špatně. Za druhé, má se žádat, aby tedy změnili jméno. A já jsem si tehdy říkal, no ať zůstanou komunistická strana, aspoň všichni budou vědět, co to je zač. Kdežto jinde, v Maďarsku, v Polsku, oni se přejmenovali a byli to komunisti, kteří se přejmenovali a hned se dostali k moci. Oni se dostali v Polsku i v Maďarsku velice rychle, během 5 let byli zpátky u moci. Takže to jsem chtěl říct, že vlastně to mělo tu výhodu, že každý věděl, o co jde. Když hlasujete pro komunistickou stranu, hlasujete pro stranu, která má jistou kontinuitu se starým režimem.
A ještě stručně, řekněme z nějakých paralel, které vás napadají, dokážete predikovat, jaký dopad na komunistickou stranu by ten jejich současný podíl na moci, který tedy možná získají, mohl mít?
Podívejte se, jsou tady různé historické paralely. Já žiju ve Francii, pamatuju, když komunisté byli vtaženi do vlády Mitterrandem. A všichni říkali, Ježišmarja, včetně lidí, jako, jsme se obávali, co to znamená. A ten Mitterrand jim dal pár vedlejších postů a on je vzal do takového obětí, až je uškrtil. Ta komunistická strana se z toho nikdy nespamatovala. Takže najednou strana, která je protestní, najednou přičichne k moci, se přiblíží se k moci a najednou se stane nezajímavou pro lidi, kteří pro ní hlasují jenom proto, že je antisystémová, antivládní, anti-anti. To je, proč lidi pro ní hlasují. V českých okolnostech se ani k moci nedostanou. Dostanou nějaké posty možná, o které si žádají. Ano, je to, můžete mít morální výhrady proti tomu, ale myslím, že obrovské nebezpečí tady nevidím. Já myslím, že podpora pana Okamury, to vidím jako velké nebezpečí, a to, že tady vládne strana podnikatele. Tady máte prostě různé tváře dnešního populismu a to je ten problém. Komunisti jsou jenom jedním z těchto mnoha problémů české demokracie.
Takových bylo 20 minut s politologem, historikem, profesorem Žakem Rupnikem. Děkuji vám za návštěvu ve 20 minutách.
Já vám děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Marie Bastlová.